par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Esiet sveicināt trešdienas pēcpusdienā, ir nedaudz pāri trijiem, un tas nozīmē, ka klāt ir laiks raidījumam divas puslodes, kurās mēs tradicionāli stāstām par to, kas tad aktuāls norisinās tuvākās un tālākās pasaules malās. Jomēr Aidis Tomsons visticamāk izbauda vasarīgu laiku, tad studijā kopā ar jums būšu Esūģis Lībiec, esmu no Latvijas radio ziņu dienesta, un man blaku studijā arī Eduards Liniņš. Sveicināt!
Labdien!
Par ko tad mēs šajā stundā stāstīsim? Nu, pirmkārt, laikā, kad rietumu pasauli no Krievijas it kā novērsusies, tās vadonis Vladimirs Putins pagājušā nedēļā meklēja drauga plecu pie seniem sabiedrotajiem – komunistiskās Ziemeļkorejas un arī sociālistiskās Vietnamas. Vai mūsu acu priekšā topi jauna pret rietumiem noskaņota alianse un vai mums ir pamats jaunām bažām?
Tikmēr Krievijas Ziemeļkaukāza Republika Dagestāna piedzīvojusi asiņainus uzbrukumus pareizticīgo baznīcām, sinagogām un policijas iecirkņiem. Šie incidenti atkal likuši uzdot jautājumus par radikālo islāma teroristu iespējamo aktivizēšanos Krievijā un arī daudz plašākā reģionā. Vai šie uzliesmojumi liecina, ka Krievijas vadība Ukrainas kara dēļ vairs nekontrolē savus reģionus?
Un beidzot vakar Briselē tika pasludināta oficiāla iestāšanās saruna uzsākšana ar divām jaunām Eiropas Savienības kandidātu valstīm – Ukrainu un Moldovu. Tas abām valstīm ir kā cerības teriņš, tomēr ceļš uz dalību Eiropas Savienībā visticamāk būs ilgs un grūts. Vai Eiropa ar atklāstām rokām gaida jauns partners no austrumiem un vai solījumi drīzumā pārvērtīsies arī taustāmos iegūmos. Par šiem tematiem tad arī vairāk spriedīsim nākamās stundas laikā, bet sākam mēs ar Vladimira Putina vizīti Ziemeļkorejā un Vietnamā.
Kamēr rietumu galvaspilsētās kara noziegumos apsūdzētais Krievijas līderis Vladimirs Putins vairs nav gaidīts viesis, daudzviet pasaulē viņam joprojām gatavi izklāt sarkano tepiķi. Pagājušajā nedēļā viņš varēja baudīt šādu godu divās Austrumāzijas valstīs – Ziemeļkorejā un Vietnamā. Šīs abas valstis vairāk vai mazāk saglabājušas politisko iekārtu, kāda tām bija augstā kara laikā, kad abas bija toreizējās Padomju Savienības ciešākie sabiedrotie. Tiesa aiz sociālistiskās fasādes katrā no gadījumiem slēpjas visai atšķirīga pieeja. Ziemeļkoreja palikusi nelokāmi uzticīga vēl pagājušajā gadsimta 50. Gados iedibinātajam totalitārismu modelim, salīdzinot ar kuru pat vēlīnās Padomju Savienības politiskais klimats šķiet tejus samtains. Spiltākās režīma iezīmes ir trešajā paudzē Ziemeļkorejā valdošās Kimu dinastijas līderu personības kults un totāla ideoloģiskas doktorīnas līmenī nostiprināta militarizācija. Diezgan atšķirīga aina pavars mūsdienu Vietnamā, kura gan arī paliek komunistiska vienpartijas sistēma, taču kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem ir attīstījusi tā saucamo sociālistiski orientēto tirgus ekonomiku, kur lielākajā daļā tautsaimniecības nozaru dominē privātais kapitāls. Attiecīgi atšķirst arī abu valstu ārpolitiskie orientieri. Ziemeļkorejai ir tradicionāli vēsas attiecības ar praktiski visām rietumvalstīm un saspīlētas ar tās tuvākajiem demokrātiskajiem kaimiņiem – Dienvidkoreju un Japānu, tāpat savienotajām valstīm. Tās nozīmīgākais tirdzniecības partners ir Ķīna, kurai ir arī vislielākā ietekme uz Ziemeļkorejas režīmu. Tagad šķiet, ka līdzās Pekinai kā otrs ciešākais Pjenjanas sabiedrotais izvirzās Maskavu. Sadarbības līgums, kas tika parakstīts Putina vizītes laikā, atjauno starpvalstu militārās saiknes tādā līmenī, kāds tas augstā kara laikā Ziemeļkorejai bija ar Padomju Savienību. Visnotaļ plaši tiek paustas bažas, ka šīs vienošanās ietvaros pašreizējā Ziemeļkorejas valdnieku rokās varētu nonākt krievu raķešu būvas un varbūt pat kodoltehnoloģijas. Vietnama turpretīm starptautiskajā arēnā tiekusies īstenot līdzsvara politiku, visa pamatā liekot ekonomisko izdevīgumu. Krievijas svars Vietnamas tirdzniecības apgrozījumā ir neliels, savukārt attiecības ar Ķīnu allaž bijušas sarežģītas, un tas noteicis nozīmīgu tuvināšanos ar savienotajām valstīm Eiropas Savienību un Austrāliju. Attiecīgi, lai arī Hanojā Putins tika uzņemts ar visu pienācīgo pompu, tāpat tika deklarēta starpvalstu partnerības stiprināšana un parakstīts vienošanās, tas viss tiek traktēts drīzāk kā nodava pagājušo laiku dižajai draudzībai, ne nākotnes perspektīvu kaldināšana.
Kā jau ierasts, mēs ar Eduardu studijā arī šoreiz nebūsim vieni paši, un mums pievienojas šodien divas dāmas, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigits Strūbergs, sveicināti.
Labdien!
Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece un Stradiņu universitātes docente Elīna Vrubļevska.
Labdien!
Es beidzot izrunāju šī centra nosaukuma pareizi, bet vēl raidījums nobeigts. Nu, pirmkārt, pirms mēs sākam runāt par Putina vizīti austrumos, es gribu uzdot jautājumu, kas ir varbūt šīs dienas aktualitāte. Mums tagad ir jauns NATO ģenerālsekretārs. Vakar arī izskanēja ziņas, ka lielie amatieri Eiropas Savienībā faktiski ir sadalīti. Nu, Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen paliek. Kai Kallas kaimiņiene būs tagad lielā ārpolitikas kurētāja, nu, kādu tas signālu dod, nu, par Marku Rutte mēs vēl te strīdamies, kā te pareizi būtu jāizrunā, nu, tur it kā ir skaidrs, NATO tā virzība visticamāk tiks turpināta. Kai Kallas skaļa balss no Krievijas pierobežas, no Eiropas austrumu daļas, kādu tas vēstījumu signālu jūs prāt dod?
No vienas puses, protams, tas ļauj viest optimismu, ka vairāk pievērš uzmanības Eiropas mūsu sadaļai, austrumflangam, taču vienlaikus es gribētu teikt, ka es nedomāju, ka mēs sagaidīsim, izņemot tādu iespējams skaļāku retoriku, es nedomāju, ka mēs sagaidīsim un ieraudzīsim fundamentālu virziena maiņu Eiropas Savienības kopējā ārējā un drošības politikā. Nē, taču no otras puses, protams, šāda Eiropas Savienība signalizē. Cits jautājums, kas mani uztrauktu Latvijas gadījumā vairāk ir, ja ir viens šāds augsts postenis, ko tas nozīmē mūsu kandidātiem?
Jā, vai ļoti konkrēti Valdis Dombrovskis saglabās izpildu vice prezidenta amatu Eiropas komisijā.
Jūs domājat, ka nav cerību?
Nē, nu...
Varbūt mums ir kaut kas vēl svarīgāk.
Ir maza aizdomu ēna, teiksim, vai bažu ēna. Tā to varētu
Ka varētu pateikt, ka mūsu galam tā kā pietiks, jā.
Nu, diemžēl tā, tas parasti tiek līdzsvarots, un es teiktu, ka Kajas Kallas nonākšana šajā augstajā amatā ir diezgan likumsakarīga, un tur ir apvienojušās divas tendences. Viens ir tā diplomātiski ļoti pamanāmā un ļoti konsekventā darbošanās, kādu ir īstenojušas Baltijas valstis Ukrainas kara kontekstā. Tas ir pamanīts, un tas ir apliecinājums tam, ka mūsu teiktais tiek ņemts nopietni. Un to jau arī var manīt, teiksim, sarunās ar kaut vai tās pašas Vācijas pārstāvjiem, politiķiem, kur man ir bijusi nesen izdevība parunāties ar konkrēti Latvijā viesojās Vācijas Bundestāga aizsardzības komisijas deputāti un tā vispārējā izjūta par to, ka tas ir ļoti nopietni un pret Krieviju ir jācīnās ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Tas ir viens. Otrs, es teiktu, ka līdz ar varas maiņu Polijā mūsu reģions lielā mērā ir rehabilitējies vecās Eiropas acīs. Un tas arī ir rezultāts, jo iepriekšējā reizē, kad ļoti izteikti visi nozīmīgākie amati tika, nu, te jau visi vecās Eiropas pārstāvji izņemot tātad Eiropas parlamenta prezidenti iepriekšējā ciklā, nu tad tagad mēs redzam, ka tas tā vairs nav. Es domāju, ka tam ir ļoti liela saistība ar to, kādas izmaiņas ir notikušas Polijas varas virsotnē.
Labi, Ukraina jau izskanēja, nu, acīm redzot un pilnīgi loģiski arī Putina vizīte gan Ziemeļkorejā, gan Vietnamā, nu, es nezinu, cik daudz seno saišu stiprināšanai, cik tomēr atslēgas vārds ir Ukraina. Kā jūsuprāt, vizīte satraucoša vai pilnīgi loģiska un iepriekš gaidām?
Nu, tad jāsadala droši vien tā vizīte Vietnamā un vizīte Ziemeļkorejā. Vizīte Vietnamā noteikti ir, kā vietnamieši to traktētu, tradicionālo uz padomju savienības vēl atbalsta lauriem gulošo draudzības saišu tā kā uzturēšana, stiprināšana. Savukārt ar Ziemeļkoreju ir nedaudz savādāks stāsts. Ar Ziemeļkoreju nav bijušas siltas attiecības līdz šim pašam Putinam. Ja, ne tikai Krievijai kopumā, bet, kā mēs redzējām ar pagājušā gada jau septembra Ziemeļkorejas līdera vizīti Krievijā, nu, tad tās saites tiek šobrīd atjaunotas un likumsakarīga, protams, tam ir vistiešākā saistība ar karadarbību Ukrainā un ar to, ka Ziemeļkoreja jau šobrīd ir piegādājusi munīciju Krievijai un acīm redzot, balstoties uz paziņojumiem, kas nākuši no abiem līderiem pēc šīs vizītes vai šīs vizītes laikā, ka tas tiks darīts un iespējams arī kāpināt.
Es šeit laikam gribētu papildināt tiešām viena no šīm interpretācijām ir, ka vietnamieši nevarēja atteikties, jo ciena šo tradicionālo draudzību. No otras puses, tas viena no spekulācijām, kas cirkulē ekspertu aprindās, ir, ka nu, nebija tā, ka Hanojā bija ārkārtīgi priecīgi par šo apvienoto vizīti un pat it kā ir bijuši signāli, nu, ka varbūt, ka nevajag. Bet vienlaikus Krievija tiešām ir bijusi ieinteresēta šajā vizītē. Turklāt tā dalīšana viens ir tiešām, ka šī draudzība, jā, pie 24 gadus nebrauca pie tā lielā Ziemeļkorejas drauga un pēc 24 gadiem atcerējās par draudzību, bet otra lieta ir, ka tie akcenti arī ir ļoti atšķirīgi. Vietnama tomēr mēģina balansēt starp rietumiem un Krieviju un ir diskusijas par to, un Ķīnu arī viennozīmīgi, ja? Un savukārt Ziemeļkoreja tas ir ļoti atšķirīgs stāsts, tur nav nekādu, ja? Jautājumu par to, ka Ziemeļkoreja mēģinātu ar kādu balansēt, nē. Taču tajā pašā laikā es domāju, ka Ķīnas faktors arī Ziemeļkorejas Krievijas attiecību aspektā būs gana interesants tālākai vērošanai, jo teiksim, atkal jau tie eksperti, kas pēta Ziemeļkoreju runā par to, ka Ziemeļkorejas agresija pieauga un nodomi agresīvie pieauga un šobrīd tiešām tiek domāts par iespējumu vai nu salas atņemšanu vai kāda veida karadarbību, nu tad šeit Ķīna nebūs ieinteresēta galīgi, jo Ķīna ir ieinteresēta šajā stāvoklī, kad Ziemeļkoreja līdz šim bija pēc tam, kad sankcijas pret Ziemeļkoreju pastiprinājās, Ķīna bija ieinteresēta savā vasalī, kuru nodrošināja. Šis ar Krievijas palīdzību var mainīties, un tāpēc būs interesanti skatīties, kā Ķīna reaģēs uz šīm attiecībām, tāpat būs interesanti skatīties, kā Ķīna reaģēs arī uz Vietnamas attiecībām tajā aspektā, ka šie līgumi, par kuriem runā Ķīna un Vietnama, attiecās arī uz dabas resursu meklējumiem Dienvidķīnas jūrā. Un šeit jau ir jautājums par to, kā Ķīna skatīsies uz savu šo kontrolējamo teritoriju. Bet pašai Krievijai noteikti šai vizītē ir divējāda jēga. Viena ir simboliskā, un otra ir tīri praktiskā, kas ir par Ukrainu. Bet simboliskā jēga, bez tā, ka Putins, kas tradicionāli tiek runāts, ka Putins parāda, ka viņam ir draugi iekšējiem lietotājiem, jā, vai arī dažkārt ārējiem, bet otra simboliskā jēga, man liekas, ir tāda interesantāka, lai akcentētu tajā aspektā, ka tas tomēr ir arī par to, ka mainās tie signāli, ko Putins sūta arī savai tautai, jo pat Padomju Savienībā, nu, Ziemeļkoreja nebija tas labākais piemērs draudzībai, ja, nu, tomēr par to smaidīja un par to, kā līdz cik slikti var būt, ja, cik dīvaini var uzvesties. Un te pēkšņi tiek mainīta šie pieeja. Tautai tiek signalizēts, ka Ziemeļkoreja...
Varbūt arī sliktāk, varbūt.
Negluži, ka Ziemeļkoreja ir labs darbs un man draugs. Un man patīk tie komentētāji, kas saka, ka paskatieties, iespējams ierodoties Ziemeļkorejā, Putins sajūtās kā savā sapnī, kad pat bērnu dārznieki dejo māju. Nu, viņš pat Krievijā vēl nav sasniedzis šo līmeni. Ja? Tas ir tāds interesants. Tāpēc es domāju, ka tā simboliskā nozīme šai vizītei ir gana liela. Nu, un tad, protams, praktiskā, kas attiecās uz Krievijas karu Ukrainā, bet, protams, skatīties uz to, kā tālāk attīstīsies šī draudzība, būs noteikti interesanti.
Nu šeit vēl varētu papildināt no Ķīnas perspektīvas, skatoties tieši tā Ķīna, es nedomāju, ka viņi ir ārkārtīgi priecīga par to, ka Putins šobrīd tā uz savu galvu veic kaut kādu šos te diplomātiskos politiskos manevrus un stiprina savas attiecības ar Ziemeļkoreju, jo tieši tā Ķīnai patīk visus turēt ciešā pavadā un īsā pavadā, un tas līdz šim ir bijis ar Ziemeļkoreju, bet tuvinoties Krievijai, Ziemeļkoreja arī dzen, nu, paliek tāda vēl drosmīgāka gan savās darbībās, gan savos izteikumos, un Ķīnai tas noteikti nepatiks. Un viens no faktoriem, es domāju, kāpēc arī Putins izvēlas šo darīt, ir tas, ka tomēr Krievijā līdz šim tuvinoties Ķīnai un šai sadarbībai paliekot ar vienu ciešākai, nav tā, ka Krievijas politiskā elita neuzdod jautājums, kas ar mums notiek, ja mēs esam tik tuvu Ķīnai, vai Ķīna nebūs tā, kas beigās Krieviju aprīs. Un līdz ar to es domāju, ka šeit arī varētu būt zināms elements, kur Putins mēģina parādīt, ka ir tomēr kaut kāds līdzsvarojums, ka viņš spēj veidot Ķīnas ietekmes teritorijā savas neatkarīgas attiecības ar valstīm.
Es šodien noklausījos un arī pastījos, Ukraiņu komentētājs Vitālijs Portņikovs ir par šo te vizīti arī teicis, un viņš ir rakstījis, ka ar šo vizīti Putins faktiski ir iznīcinājis attiecības ar Dienvidkoreju, kas ir gadu desmitiem veidotas, un viņš faktiski ir panācis spēcīgas militāras alianses izveidi starp ASV, Japānu un Dienvidkoreju.
Tas ir tas, no kā Ķīna baidās,
tā,
ko Ķīna nevēlas.
Jā, jo, protams, ir jautājums, vai tai vienošanās, kas tika parakstīta Pjenjanā, nav kādi slepenie protokoli, kas paredz, un tas jau ir, nu, to, tas ir diezgan prognozējami, ka ir vienošanās par Krievijas raķešu tehnoloģiju piegādi Korejai, Ziemeļkorejai, jo līdz šim mēs zinām, ka tur Ziemeļkorejā ar tām raķetēm arī gāja, tā kā gāja, te viņas lidoja, te viņas nelidoja. Kur lidoja, tas tā bija grūti prognozējams. Tajā pašā laikā, teiksim, raķetes, tur ir te vai reliģijas statusā, šī, vispār šī ieroča, super ieroča radīšana, un nedod Dievs, ja mēs šeit runājam par kodoltehnoloģijām. Jo, ja izrādīsies, ka Ziemeļkorejas rokās ir nonākuši nopietni kodolieroči, vienalga ar Krievijas, ne ar Krievijas atbalstu, tad diezgan noteikti var prognozēt, ka Dienvidkoreja visai ātri tiks pie saviem kodolieročiem un ļoti iespējams arī Japāna. Nu, par Japānu, teiksim, tur tas būtu
daudz
publiski, nu, teiksim, publiski daudz problemātiskāk, jo Japānas sabiedrībai būtu daudz proporcionāli negatīvāka reakcija pret to, ka viņa valsts kļūst par kodolvalsti. Lai gan, kas zina šajos apstākļos, ja ir mūsu draugam pēdiņās, ja lieliskajam Kimam ir bumba, tad ļoti iespējams, ka arī šīs valstis, kas tehnoloģiski ir uz to spējīgas, un tādas pilnīgi noteikti Dienvidkoreja un Japāna, un, teiksim, nu, Taivāna tehnoloģiski droši vien arī. Tā ka var Portņikovam pilnīgi piekrist, tas ir liels solis tajā virzienā, nu, ko jau faktiski tāda alianse jau veidojas tur vispār šai reģionā, un līdz šim tā pamatā veidojās, lai bremzētu Ķīnas ekspansionismu, un aizstāvētu Taivānu vajadzības gadījumā, bet šobrīd tā tad arī Krievija šeit parādās. Nu, te mēs varam ilgi un dikti spekulēt, kur tas scenārijs galu galā var novest, vai tas var novest līdz tīri orveliskām dimensijām, kur šajā reģionā mēs redzēsim jaunu augstā kara fronti ar risku pāraukt kādā karstākā. Notikumā.
Kādreiz jau teica, ka augstais karš bija pats drošākais laiks.
Jā, starptautisko attiecību teorija arī runā, ka tieši bipolaritāte ir tā viena no stabilākajām starptautiskās līdzsvarošanas sistēmām, bet man liekas, ka šeit būs interesanti skatīties atkal jau uz Ķīnu, jo tieši kodolieroči ir Ķīnas viena no sarkanajām līnijām Krievijai. Un vēl taisnības labad ir jāpapildina, ka no vienas puses tiešām prevalē šis viedoklis, ka Krievija varētu to darīt un tieši ar slepenu vienošanos starpniecību, bet ir arī cits viedoklis, kas nav tik dominants, bet viņš pastāv par to, ka šai ziņā Putins varētu arī tā nerīkoties, jo šī nu, tāda kolbaja rokas turēšana uz ieroča, jeb Putina gadījumā uz kodolieročiem, ir tāda viņa ierastā maniera, kas nenoved līdz tālākiem soļiem un, teiksim, tehnoloģiju nodošana Ziemeļkorejai potenciāli var nozīmēt, ka nezin, kur vēl tās tehnoloģijas aizies, un te Putins varētu būt pietiekami uzmanīgs nododot šīs tehnoloģijas, un visticamāk, Krievija tomēr mēģinās drīzāk vairāk draudēt un manipulēt.
nu, visdrīzāk jāmēģināt uzturēt tādu nervozitāti šajā jautājumā, bet bumbas nodošana tiešā veidā Kīma rokās, nu, tas būtu pārāk liels risks pat Krievijai, jo nu, tas režīms un tas režīma līderis ir pārlieku neprognozējams šai ziņā.
Tieši tā, es vienkārši vēl papildinot, tieši tā, un vēl vēsturiskā perspektīva atkal skatoties šīs attiecības, nu ir skaidrs, ka šīs attiecības ar Ziemeļkoreju šobrīd tiek veidotas apstākļu spiestas. Tā nav dabīga draudzība. Tas ir kaut kas, kas ir izveidojies, nu tāpēc, ka viņi ir divi brāļi vienā laivā, un līdz ar to tiklīdz pazudīs izdevīgums šīm te attiecībām, viņas arī izirs. Līdz ar to...
Nu, jā, nu vēl viens moments, kas arī tiek pieminēts, nu tā absolūti spekulatīvi, ka Pjenjāna varētu piegādāt Maskavai lielgabalu gaļu, jo tas ir vēl viens resurs, kura Krievijai šobrīd akūti pietrūkst, jo izsludināt plašu mobilizāciju problemātiski, bet Korejā, nu katrā ziņā tehniski tā būtu maza problēma. Cits jautājums, ko ar tādiem karavīriem Ukrainā varētu iesākt.
Vēl viena spekulācija ir, ka tie varētu būt rūpniecu darbinieki.
Jā.
Jā. Pašlaik liksim šeit draudzībai punktu. Es pie sevis iedomājos, varbūt, kāpēc uz divām valstīm vienlaicīgi, varbūt viņš arī domā par zaļo kursu un par
loģistika,
dabas, loģistika, dabas nu, tā, saudzēšana, viens lidojums, nevis divi atsieši. Labi, bet ar Krieviju mēs tomēr turpināsim un pievērsīsimies situācijai Kaukāzā.
Dagestānas Republika, viens no Krievijas federācijas subjektiem, izcenas ir bijusi krustceļu zeme, kur saskāršās vairāku lielvaru un to pārstāvēto reliģiju ietekmes zonas. Gadsimtu gaitā te izveidojies etniski daudzkrāsains iedzīvotājs sastāvs, kurā Krievi sastāda vien nedaudz vairāk par 3%, bet dominē Ziemeļaustrumkaukāze, kā arī ķurku valodās runājošie vietējo etnosi avāri, dargi, kumīni, lezgīni un citi. Reliģiskā ziņā savukārt dominējoši ir islāms, par kuram piederīgiem sevi uzskata 83% republikas iedzīvotāji. Daži procenti sevi identificē kā pareizticīgos, tradicionālo cilšu reliģiju piederīgos. Jau gadsimtiem Dagestānā dzīvo arī neliela jūdeistu kopiena. Dagestāna ir viena no Krievijas administratīvajām teritorijām ar augstāko bezdarbu un attiecīgi zemāko dzīves līmeni. Tas ir ne tikai viens no reģioniem, kur Krievijas militārā mašīna iegūst lielgabalu gaļu, bet arī teritorija, kura līdz šim notikuši aktīvākie pretkaru protesti. Savukārt pēc Izraels un Hamas kara sākuma pagājušā gada oktobrī spēkā pieņēmās ebrejiem naidīgi noskaņojumi, kas izlauzās uz āru nemieros, kad pūlis meklēja it kā no Izraels ieradušos ebrejus nolūkā ar viņiem izrēķināties. 23. jūnija vakars nesa Dagestānā jaunus satricinājumus. Šajā vakarā bruņoti ļaudis uzbruka divām pareizticīgo baznīcām un divām sinagogām, tās aizdedzinot, kā arī policijas posteņiem Republikas galvaspilsētā Mahačkalā un otrā lielākajā pilsētā Derbentā. Uzbrucēji nogalināja 20 cilvēkus, no kuriem 15 bija policisti, viens pareizticīgo mācītājs. Pēc tam sadursmēs ar drošības spēkiem nogalināti 5 vai 6 teroristi, kopējais viņu skaits nav zināms. Jau visai drīz noskaidrojās, ka starp uzbrucējiem ir kāda rajona galvas Mahomeda Omārova divi dēli un vēl viens radinieks. Nu jau amatu pamatušais un arestātais Omārovs izmeklētājiem jau esot atzins, ka visi trīs esot pieslējušies islāma vahābisma novirzienam, kam raksturīga visai kareivīga doktorīna. Izteikti minējumu, ka uzbrukumu varētu būt organizējuši džihādistu grupējuma Islāma valsts nodaļa Kaukāza province, kas darbojas Krievijas dienvidu rajonos. Kā zināms, 22. martā Maskavas apgabalā notika teroristisks uzbrukums koncertzālē, kurā tika nogalināta nemazāk kā 145 cilvēki. Par šo teroraktu atbildību uzņēmās Islāma valsts Afganistānas atzars Horasānas province.
Divas puslodes.
Šajā brīdī mēs esam sazvanījuši vēl vienu ekspertu, un tas ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors Leons Taivāns. Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, jūs dzirdējāt arī nelielo ieskicējumu no Eduarda puses rakstītu, bet ja mēs tā skatāmies plašākā kontekstā, vai tas, kas pašlaik notiek Dagestānā, jūsprāt, ir tāds lokāli unikāls notikums, vai tomēr sekas tādām plašākam reģionālām pārmaiņām un nemieriem, un pie kā tas viss varētu novest?
Notikuma gaita, kā mēs redzam, ir diezgan saistīta ar tādiem pretrunīgiem terora aktiem, kā tas tiek ziņu portālos tiek skaidrots, proti vienas puses nodedzināts divas sinagogas. Nogalināts pareizi ticīgo priesteris un baznīcas sargs nošauti. Ja? Tad uzbrukums policijas iecirknim un attiecīgi lielāks skaits policijas aizgājuši bojā. Kopā pēc pēdējiem datiem tad 21 bojā gājušais. Un komentētāji tātad ir diezgan uzmanīgi, izvairīgi. Cenšas vairāk vai mazāk šo lietu attēlot tādā veidā, ka, nu, ka tas ir, kā jūs teicāt, tātad unikāls, bet ir provinciāls notikums un ar to tad ierobežoties. Bet patiesībā sakot, runa ir par ļoti lielām tektoniskām izmaiņām. Un šeit nav runa par kaut kādu haotisku noziedzību. Nu, vispirms jau vērš uzmanību uz to, kad ir izrādīt varmācību pret sinagogam, viena sinagoga pilnībā nodegusi. Un kas tad ir šeit par iemeslu? Iemesls ir tas, ka tā ir zīme starptautiskai solidarizācijai ar Palestīnas notikumiem Izraēlā, kāras tarp Izraēlu un Hamas, un tas ir atbalsts Hamas. Tas ir numar viens. Otra lieta, kas dar uzmanību, ir pareizticīgā priestara nogalināšana. Nu, ziņo par to, ka viņš ir bijis tāds diezgan, ja tā var teikt, nepolitizēts priesteris, tur visu dzīvi kalpojas un tā tālāk, bet nav jau runa par personību konkrēti, bet runa ir par institūciju, par pareizticīgo baznīcu, kas šodien sevi pozicionējas ir, ka nu, Krievijas jaunā režīma ideoloģiskais nodrošinājums vai ideoloģiskais departaments. Un tas otrs, tātad varmācības akts ir vērsts tieši pret šo. Un trešais, protams, policija, kuru, teiksim, tāda saita kā Kafkas.com vispār aprakst kā Krievu terorismu un kā nelikumīgu okupācijas vārdu. Ko tas viss nozīmē? Viss nozīmē to, ka Dagestāna un vispār Ziemeļkaukāzā notiek ļoti liels tektonisks izmaiņas, un tās mēs varam ļoti labi iezīmēt, palūkojoties kaut vai sociālās platformās, kur jaunieši nu, pozicionē sevi. Un kuras ir tās iemīļotās vietas? Abu Dabi. Tātad apvienotie Arābu Emirāti. Tas ir tuvie austrumi. Tā var būt Ēģipte. Tā var būt Saudi-Arābija. Tātad tas ideāls, tas, kur viņi gribētu būt, tas, ar ko viņi lielās, ja viņi ir bijuši tur, tas ir tuvie austrumi. Tu no austrumu zemes un nekādā gadījumā ne Maskava. Un jāsaka, ka šo jauniešu, sevišķi politiski aktīvo jauniešu lielākā daļa, ir orientēta uz islāmu, uz vahabītismu. Vahabītismu islāms ir tāds nevis sadzīvisks islāms, bet karojošs islāms. Islāmā tā skaitās tāda, nu, tā īstā islāma mācība, kuras uzdevums tātad ir izveidot visu pasaules kalifātu. Un šajā sakarā tātad šīs kustības pārstāvji ir arī pasludinājuši, ka Dagestāna ir daļa no Kaukāza vilajet, tātad, kas ietilpst attiecīgi šādā vispasaules kalifāta sastāvā. Nu, protams, ka tā ir vairāk tāds ideoloģisks uzstādījums, bet mēs redzam, ka interese Dagestānā par centru, par Maskavu, par kaut kādu vienību ar Krieviju, par kaut kādu interesi par karu Ukrainā, kaut kādā vienas puses vai otras puses, nekādas intereses nav. Tātad, šī orientācija ir pilnīgi prom no Krievijas, un viņa nav arī tāda nacionāla reliģiska. Viņa nav vērsta uz Dagestānas neatkarības pasludināšanas pēc, varbūt, nezinu, Čečenijas tur paraugā, vēl kaut kā, kā tas bija 90. Gada beigās, pagājušā gadsimtā jau. Bet tā ir orientācija uz starptautisku jaunu kopību, kas ir islāma kopība, kurai ir savi elki, kurai ir savas intereses. Nu, starptautiska tāda aptauja pirms dažiem gadiem noskaidroja, ka Dagestānā 15% skolu audzēkņi pieturās pie, vai nu, atbild, ka tas īstais islams ir vahabīti islams. Un līdzīgā kārtā 10% skolotāji. Komentētājs saka, ka tās ka dati patiesībā sakot varētu būt daudz augstāki. Bet visa veida islāma atbalsts Dagestānā, tātad šādu atbalstu izsaka nu, dažādā pakāpē. Ne? Tas varētu būt sadzīvisks islams, varētu būt vahabītisks islams. Kaut kur 95% iedzīvotāji.
Jā,
5%
jā.
Izsakās neitrāli attiecībā uz reliģiju. Tā kā šis ir liels izmaiņas, kas tā signalizē par sevi.
Liels paldies! Paldies šajā brīdī sakam Latvijas universitātes profesoram Leonam Taivānam, un mēs turpinam arī diskusiju šeit pat studijā. Nu, laikam par tām lielām tektoniskām pārmaiņām runāts jau ir daudz kārt, un atkal, kaut vai tās pašas Ukrainas kontekstā, bieži vien tiek uzdots jautājums, nu, cik tad ilgi Maskava spēs turēt kontroli par tādiem reģioniem, kā Čečenija, Dagestāna, tie gan arī bieži vien tiek minēti kā pretpoli gandrīz vai savā starpā. Nu, un, bet...
Tie ir no vienas puses kaimiņu reģioni Krievijā, tad Dagestāna robežojas ar Čečeniju, bet ir būtiski, kas atšķirības tajā, kā Kremlis ir būvējis līdz šim savu politiku. Par Čečeniju to mēs visi labi zinām, kāda tur tā situācija bija divu karu rezultātā, un tad faktiski tur tika atrasts šis režīma līderis, Kadirovs, kurš saņēmis no Maskavas tik daudz, cik, domājams, neviens cits, tieši tādu visdažādāko, nu, kā lai saka, atpirkt, tā ir faktiski izpirkuma nauda par to, ka viņš kontrolē šo savu reģionu un šo republiku un neļauj tai savukārt aiziet radikāli islama virzienā, jo, nu, ja, teiksim, mēs runātu par šo pirms 20 gadiem, tad bija pilnīgi skaidrs, ka tieši Čečenija ir tas potenciālais sprādziena bīstamais perēklis arī un arī potenciālais radikālā islāmisma perēklis tur Kaukāzā. Krievijas Kaukāza daļā un savukārt Dagestāna tādā ziņā daudz mierīgāka, līdzsvarotāka. Nu, vispirms, tur nav viena šī izteikti dominējošā etnosa, tur ir ļoti daudz dažādu etnisku grupu. Un kā parasti tādās kompleksās sabiedrībās radikalizācija notiek netik bieži, ja, jo nu, šīs katrai grupai drusku savas intereses, savu vēsturi, kultūru un tā tālāk, pat uz šī islāma bāzes tur tā apvienošanās ir mazāk ticama. Bet šeit tiešām es domāju, ļoti daudz ko ir mainījis karš Ukrainā, un tas, ka līdzās Maskavas dāsno dāvanu rezultātā plaukstošajai Čečenijai, Dagestāna ir viens no nabadzīgākajiem reģioniem vispār visā Krievijā. Tā nav nekādu grandiozu dabas resursu, un vispār tā sabiedrības attīstība tur ir bijusi, nu, kā es saku, jā, viena no trūcīgākajām, un attiecīgi, kā jau visos šais gadījumos, no trūcīgiem reģioniem Putins ievāc šos asins nodokļus, šīs asins nodevs, jā, tā tad, proti tur ir... Tā ir viena no vietām, no kurienes nāk lielgabalu gaļa Krievijas armijai Ukrainā. Taču reakcija ir drusku citāda, nekā tā ir, piemēram, tādā Tivā vai Burjatijā, no kurienes arī pastiprināti daudz tiek iesaukti armijā vai dodas brīvprātīgi. Jo šī sabiedrība ir ar ļoti tradicionāli dziļām arī dzen ģimeniskām saitēm. Un līdz ar to kritušie, es maz atkāpīt vēl atļaušos šajā brīdī pareklamēt manu rītdienas raidījumu, kas būs ar Krieviju, kur mana sarunbiedra ir krievu žurnāliste Irina Tumakova, un viņa ļoti precīzi raksturo to, ka Krievijā ļoti daudz kur šais trūcīgajos reģionos karš tiek uztverts kā stihiska nelaime. kādi plūdi vai ugunsgrēks, kur rezultātā iet bojā cilvēki, bet galvenais ir, lai valsts samaksā kompensāciju. Mm-hmm. Un ar to arī, teiksim, tā sabiedrības izjūta par valsts pienākumiem beidzas. Dagestānā tas ir drusku citādi. Teiksim, ģimenes locekļa zaudējums tur tiek uztverts citādāk.
Aprūpētājs.
Un arī šīs mazās, šie mazie etnosi daudz sāpīgāk izjūt to, ka pastiprināti no viņiem tiek ņemtas šīs asins nodevas. Tas viss, es domāju, kopumā ir radījis šo situāciju, nu, kas izpaužas tā, kā tā izpaužas. Tā tad, lūk, pareizticīgo priesterim pārgriezta rīkle, apšauti policisti un tam līdzīgi.
Jā, un es gribētu papildināt tieši par to sāpīgo uztveri. Šis terorakts ir zīmīgs vēl ar to, ka to veica Dagestānas zelta jaunatne. To neveica nabadzīgie, un tas ir par tām ģimenes saitēm, jo tas nav naudas motivācija. Tas tiešām bija, atkal jau teikšu par simbolismu, bet tas ir svarīgi minēt, jo faktiski tas, ko mēs redzam, tātad rajona vadītāja, vienotās Krievijas partijas biedra, jā. Divi dēli.
Mhm. Divi no astoņiem.
Divi no astoņiem, jā.
Nu, ceturdaļa.
Grozi kā grib, 25%. bet vēl arī tur ir arī slavens, pietiekami slavens Dagestānā, cīņas sportists, tur ir radinieki. Tie ir zelta jaunatne, kam nauda nav tas jautājums, kāpēc viņi dodas apzinātā nāvē. Un tāpēc tas ir nozīmīgi saprast, domājot par Dagestānu. Plus ir jāsaka, ka viena no atbildēm, kāpēc tas tā notiek, par ko tiek spriests, ir tas, ka faktiski tas, kas tiešām Ukrainas kara konteksts, ir tas, kas ir radījis situāciju, kad bez tā, ka cilvēki tiek sūtīti karā, ir arī tas, ka drošības iestādes vairs neveic tās kontrolējošās funkcijas pār terorismu, kā tas bija veikts līdz šim. Plus vēl tā reakcija, kad būtu jāstrādā ar tiem potenciālajiem iedīgļiem, arī tiek uzskatīts, ka ir absolūti greiza no Krievijas šo iestāžu puses, jo tā ir uzreiz represīva. Uzreiz ir dažāda veida represijas un piedevām nepietiekama uzmanība. Un tas rezultējās tālākā iespējamā tātad radikalizācijā, ekstrēmismu attīstībā un tā tālāk. Interesanti, ka tagad pat pēc tā terorakta, pirmais, tātad viens izslēdza divus no partijas uzreiz, tur bija ļoti ātri, bet nākošais solis, ko no divām partijām, bet nākošais solis, kas bija, ka tika paziņots burtiski vakardien, ka visi ierēģi Dagestānā tagad tiks īpašā veidā pārbaudīti par tām saiknēm. Atkal jau represijas, uz ko tad arī būs tā pretreakcija Dagestānā, jā, iekšēji. Tāpēc es domāju, ka te mēs tiešām redzam tādu pietiekami interesantu.
Papildinot vēl šeit izskanējošo tādā plašākā ārpolitiskā kontekstā un runājot un domājot par to, kā Putins patiesībā ir veidojis Krievijas tēlu un savu vēstījumu par to, kāda ir Krievija un kāda ir Krievijas sabiedrība. Šie te terorakti, kuri jau te notiek jau ar zināmu regularitāti un kuriem pieaug šis te starpetniskais, starpreliģiskais šis te moments, kas parāda, ka tā realitāte, ko Putins ir mēģinājis būvēt ar šo te savu naratīvu par to, kas balstās tajā, ka Krievijā dzīvo tik daudz dažādu reliģiju un etnosu pārstāvi harmonijā, miermīlīgā saticībā. Un uz to jau Putins ir būvējis savu tēzi par to, ka balstoties uz šo faktu, Krievija ir kaut kādas pretenzijas vadīt starptautisko sistēmu, jo tikai Krievija ir tā lielā pieredze, kā harmonizēt dažādas intereses, balstoties uz šo te iedomāto iekšpolitisko stabilitāti. Tagad, kad mēs redzam, ka šī te iekšpolitiskā stabilitāte patiešām ir iedomāta un ir šie te terorakti, noziegumi, noziegumu skaits palielinās, kas ir balstīti un izdarīti tieši pret noteiktas reliģijas pārstāvjiem vai noteikta etnos pārstāvjiem, mēs redzam, ka šis te Putina narratīvs, ko viņš ir uzbūvējis, patiesībā sāk drupt, realitāte sāk neatbilst. Un tad ir jautājums, kā Putins pielāgos savu stāstību, kā viņš to apvienos, jo nevar būt tā, ka viņš stāsta vienu un realitāte ir krasi atšķirīga.
Jautājums, vai tagad viņam ir nepieciešams skaidrot un pielāgot, vai efektīvāk tomēr ir sodīt?
Nu, man liekas, ka šobrīd tūlīt jau būs tā robeža, kad nāksies pielāgoties. Jo ja tas viss apstātos pie krokusa, teiksim tā, ja, un vairs nekas nenotiktu, jo krokusa gadījumā Putins to tā diezgan meisterīgi paslaucīs zem paklāju šo te visu. Bet atkārtojoties un radikalizējoties kaut kādām šim te grupām, nu, tas nav ilgtermiņā iespējams. Viņš nevar to ignorēt, šo faktu.
Jā, bet tai pašā laikā mēs diezgan labi redzam, ka ļoti daudz dzīves aspekti televizorā atšķirās no reālās dzīves un kopumā sabiedrība to diezgan labi ņem pretī. Jāsaka, ka vēl interesanti par Putina vēstījumiem, manuprāt, ir tas, ka Putins atkal neparādās. Acīm redzot, un mēs redzam, kā ir kāda kataklisma, Putins neparādās. Un ir divas versijas. Viens, ka viņš ir ļoti slikts krīžu pārvaldnieks. Otra versija ir, ka viņam politehnologi ir teikuši, ka nevajag sevi asociēt ar negatīvām kaut kādām lietām. Nu, tad viņš noslēpsies, būs vainīgie, un tad parādīsies pēc tam Putins, un viņš netiks asociēts.
Tieši tas nav jākomunicē.
Jā, tieši tā, jo viņa stāstījums jau ir bijis cits, un ja viņš tagad ies un uzstāsies, un komentēs šo, tad uzreiz būs paga. Tu mums stāstīji kaut ko citu. Un uzreiz viņš tiks pievilkts pie šīs te neatbilstības. Tā viņš stāv malā šobrīd.
Jā, vienlaikus Kremlis pats nevisai tic šai harmoniskajai dzīvei. Vispār man harmoniskās dzīves stāsts atgādina Hanu dominanciju Ķīnā un stāstus par harmonisku
līdzās visas civilizācijas pastāvēšanu. Jā, bet tas ir viens no galvenajiem pilāriem Putina vēstījumā. Un uz ko viņš jau ļoti daudzus gadus, tā kā, ko viņš izmanto.
Un kam Kremlis pats netic, turpinot slāvu dominanci.
Un te vēl varētu pajautāt, cik tad Krievijas sabiedrībā tā īsti tam tic. Kas ir par ļoti daudzām lietām. Arī viss karadarbība Ukrainā, protams, ir ar šo momentu, ka viens ir tas, ko stāsta par simtiem iznīcinātu amerikāņu tanku un citiem lieliskiem kaujas panākumiem, kas ir diezgan atšķirīgi no realitātes, un tāpat arī, teiksim, tagad visi atceras pavisam salīdzinoši nesen notikušas tādus propagandistiskus pasākumus medijos par to, kam bija jāapliecina, ka nu, šai ziņā, ka, teiksim, ekstrēmisms ir Kaukāzā izravēts, un tas viss ir.
Ko tur, man liekas, izravēt var ļoti pamatīgi. Uznāk lietas un nezāles atkal aug. Bet tas tādā tēlēni salīdzinājumā runāt. Labi, liksim arī šim tematam punktu un pievērsīsimies kādam ilga ceļa sākumam, tā varētu teikt, proti Ukrainas Moldovas virzībai uz Eiropas Savienību.
Vakar Briselē tika pasludināta oficiāla iestāšanās saruna uzsākšana ar divām jaunām Eiropas Savienības kandidātu valstīm – Ukrainu un Moldovu. Tas dod cerības, ka kaut kad nākotnē vēl divas no kādreizējām padomju republikām kļūs par vienotās Eiropas daļu. Cik tālā nākotnē, to neviens pagaidām nav gatavs droši laist. Pati Ukraina deklarējas, ka orientējas uz iestāšanos līdz 2030. Gadam. Daudzās runās izskan atzinīgi vārdi par līdzinējo progresu, taču ir skaidrs, ka 35 likumdošanas jomu salāgošana nebūs viegla lieta. Pie tam nākas bažīties, vai visas esošās dalību valstis, kurām jādod atzinums par katras sadaļas sekmīgu īstenošanu, vadīsies tikai no objektīviem kritērijiem. Visvairāk greizu skatu šai ziņā tiek mesti Ungārijas virzienā ar aizdomām, ka Budapešta varētu bremzēt procesu vien, lai izpatiktu Kremļa saimniekam. Cik tālu premjera Orbāna Ungārija šai ziņā ies, rādīs jau tuvākie mēneši, kad šī valsts prezidēs Eiropas Savienības padomē. Bet arī bez Ungārijas Savienībā netrūkst skeptiski noskaņoto tādu, kuriem šķiet, ka Ukraina ar tās desmitiem miljonu iedzīvotāju un desmitos miljonu tonnu mērāmajiem lauksaimniecības produkcijas apjomiem, Eiropa ir par lielu, ka korupcija abās kandidātu valstīs ir neiznīdējama un ka, protams, šāda uzņemšana būtu skaidra acīslēgšana Kremlim. Tieši Ukrainas vēlme būt apvienotajā Eiropā un Krievijas nevēlēšanās to tur palaist, kā zināms, ir iemesls pašreizējam agresijas karam. Arī Moldova izjūta pastāvīgu spiedienu no austrumiem, un nākamais tā kāpinājums visticamāk būs oktobrī, kad jānotiek Moldovas prezidenta vēlēšanām. Līdz šim Putins ir apliecinājis, ka netaupīs nedz naudu, nedz vārdus, nedz raķetes, lai Kīva un Kišiņeva nekad nekļūtu par Eiropas Savienības valstu galvas pilsētām.
Atgādinu, ka studijā kopā ar mums ar Eduardu Liniņu ir arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigita Strūberga un Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes docents Elīna Vrubļevska. Sāksim uzreiz ar likmju likšanu. Nu tad, cik gadus šis process jūsuprāt lika, kad tad Ukraina un Moldova varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm? Man nav pat nemazāko prognožu.
Nē, no,
visi krāta galvu.
Te ir ļoti daudz dažādu mainīgo un nezināmo. Tur tas nav tik vienkārši. Lai
jūs šitā loterijā nevinnēsiet.
Nevinnēsim gan.
No, jo es... pirmkārt tad ir jautājums par kādu Ukrainu un par kādu Moldovu mēs šeit runājam. Moldova ar Piedņestru vai bez? Ukraina ar šobrīd Krievijas okupētajām un anektētajām teritorijām vai bez? Tas būtu arī zināmā mērā atbildot uz šo jautājumu.
Man liekas, šis jautājums atbild uzreiz uz vispār turpmāko diskusiju, jo ja mēs iestājāmies par Ukrainas nedalāmību, par Moldovas teritoriālo nedalāmību, tad mums ir tikai viena iespēja. Tad, kad?
Šodien Eiropa iestājās, rītā var mēģināt runāt. Es būtu ļoti uzmanīga veidot prognozes. Šobrīd mēs ļoti stingri stāvam uz šīm pozīcijām tajā pašā laikā. Citās Eiropas Savienības galvaspilsētās tiek apspriests tas, ka Ukrainu vajadzētu iespējot pēc iespējas vairāk, lai varētu Ukraina tirgoties no spēka pozīcijām. Tāpēc, jā, Latvija neapšaubām stāvēs līdz pēdējām par to, ka mēs runājam par Ukrainas teritoriālo integritāti, bet no otras puses paskatīsimies un paskatīsimies, kā vispār arī ukraiņi paši par to runās. Ukraiņi paši ir vienīgie, kas ir tiesīgi runāt par to, kad uzsākt sarunas un kā uzsākt sarunas. Un ukraiņi tad arī ir tiesīgi lemt, ko likt šai sarunu galdā uz galda vai arī ko, no kā, kādā brīdī vai noteikties vai nē.
Jā, katrā ziņā aktīva Krievijas turpināta kara darbība Ukrainā, tas ir bremzējošs faktors arī šim procesam. Kaut arī varbūt netieši bremzējošs, bet es domāju, ka reāli skatoties...
Tomēr tieši bremzējošs.
Eiropas Savienības, pat ja tas tā netiks definēts, te ir, protams, divas pretējas tendences. No vienas puses Eiropa jau novērtē savā vairumā arī, teiksim, politisko elišu gadījumā novērtē to, ka Ukraina faktiski apliecina ar savām asinīm, ar upuriem šo savu fundamentālo vēlmi piederēt pie vienotās Eiropas. Tajā pat laikā, nu, kā es saku, jā, teiksim, riski droši vien daudzās Eiropas galvaspilsētās tiktu novērtēti kā pārāk lieli, kamēr tā ir aktīva kara darbība. Ja tā būtu iesaldēta kara darbība, nu, nosacīti sakot, Ukraina būtu kaut kas līdzīgs lielai Kiprai. Tad drīzāk, teiksim, jā. Nu, un, protams, ja mēs pieņemam absolūtu pozitīvo scenāriju, Ukraina uzvar šo karu, īstenojot savus kara mērķus, tas ir atgūtas teritorijas un viss pārējais, kas tur piedars, tad... Protams, tā ir saulainā nākotne, uz kuru mēs visi varam tikai cerēt.
Nu, principā es arī uzskatu, ka reālas sarunas mēs reāli varēsim sākt tikai tad, kad būs beidzies karš.
Nu, tieši tā. Nu, es arī teiktu, ka tas ir primārais punkts numur viens visā garajā sarakstā, kas tur ir. Skaidrs, ka šobrīd tas ir... līdzīgi varētu pielīdzināt kā militārajam atbalstam, ko mēs sniedzam Ukrainai. Arī šis ir vienlīdz nozīmīgs atbalsts, politiskais žests, politiskās gribas izrādīšana no abām pusēm par to, ka mēs esam ar Ukrainu visos līmeņos. Ja? Kas viņiem vien ir nepieciešams, mēs esam gatavi savu spēku un iespēju ietveros sniegt. Vai tas praktiski šobrīd piepildīsies, kamēr ir aktīva kara darbība? Nu, nē.
Un pat pie šī vislabākā iespējamā scenārija, ko mēs visi vēlamies, par to nav runa, tālāk būs process par reformām,
tieši
par
tā.
Likuma varu un visu pārējo, ko neskatoties uz visu, ko mēs tikko apspriedām, tik un tā Eiropas Savienība prasīs gan no Ukrainas, gan no Moldovas.
Ieslēgsies ikdiena, saraksts parastais.
Ir, protams, jāsaka, nav ļaunuma bez labuma. Jā, šajā gadījumā. Šis karš, protams, ir brutālā veidā, bet iegrūdis lielā mērā Ukrainu Eiropā. Ar tiem miljoniem ukraiņu, kuri tur šobrīd uzturas bēgļu statusā, tur, šeit, jā, Eiropā, taiskaitā Latvijā, uzturas kā bēgļi ar arī šīm diezgan sarežģītajām attiecībām ar Ukrainas labības un citu produktu eksportu uz Eiropu un pretenzijām pret to un tā tālāk un tā tālāk. Ukraina ir kļuvusi Eiropai daudz pazīstamāka. Un nu, Eiropieši redz, kas ir Ukraiņi un kā pret viņiem attiekties.
Un šeit man ir nākamais jautājums, mums vēl ir kāds 2,5 minūtes. Ja mēs skatāmies, drošība pret ekonomiskām interesēm. Ukraina liela valsts un Eiropa nemaz ar atklestām rokām negaidīs. Daudz bēgļi jāsniedzam palīdzību un lētais darba spēks, kas atkal mūsējos varētu, nezinu,
lētais darba spēks Eiropai.
Un tad ir jautājums, kas tad mums ir, cik tad mēs esam ar atklestām rokām viņus gaidoši? Nu, būsim reāli un skarbi.
Nu, es domāju, darba spēks Eiropai, darba spēka deficīts Eiropai būs realitāte nākamajās 10 gadēs pilnīgi noteikti.
Nav variantu tieši tā, un arī auglīgās lauksaimniecības zemes būsim realisti, Eiropai vajadzēs. Bet attiecībā uz bēgļiem un šo darba spēku, kā mēs šobrīd viņu tagad studijā apsaucam, ir vēl viena lieta, kas man šķiet satraucoša, ir, ka tādā pati, es neredzu vairākās Eiropas valstīs tādu patiesu, jēgpilnu, ilgtermiņa skatījumu uz šo ukraiņu bēgļu integrāciju. Un ar to ir saistīti marginalizācijas riski. Atcerieties, ka ukraiņi ir daļa no viņiem, pamatoti ir apvainojusies liela daļa. Ir pamatoti apvainojusies uz eiropiešiem. Tas aizvainojums un sāpe rūgtums ir. Viņi paliek šeit, viņiem jāskatās, kā veiksies ar šo integrāciju. Tur ir vairāki riski, par ko Eiropa, manuprāt, nepietiekami domā. Mēs, paskatieties, mēs Latvijā nevaram tik galā, lai ukraiņu bērni noteikti mācītos Latvijas skolās. Mēs pat nezinām, kas ar tiem bērniem līdz galam notiek.
Taisnība, tāda problēma pastāv.
Un vēl pavisam īsi. Eiropā pēdējā laikā dažādi labēji spēki ir nākuši pie varas vai aktivizējas, vai tiem varētu būt arī kāda ietekme uz to, cik ātri šis te integrācijas process notiek?
Jā, un man liekas, tā tendence, protams, ir pietiekoši nepatīkama un satraucoša, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies atkal īsumā uz to izklājumu, kas ir Eiropas parlamentā, nu nav jau tā, ka tas ir balsu vairākums. Protams, tas varētu radīt zināmas skabargas ceļā un lēmumu pieņemšanas procesā, un tā ir satraucoša tendence, bet pateikt uzreiz, ka viss tagad būs slikti, nu, tik traki.
Vienīgā aizstaršanās būs ar to, ka Eiropas Savienība var pieņemt kaut ko labu, bet ja tur tā labējā valdība ir, tad kā viņš ieviesīs valsts?
Jā, drīzāk individuāli valsts.
Viegli noteikti nebūs ne Ukrainai, ne Moldovai, bet šajā brīdī mums ir jāliek punkts arī šīs dienas raidījumam, un es teikšu paldies gan Sigitai Strūbergai, gan Nelīnai Vrubļevskai, gan arī Edvardam Liniņam. Man liekas, bija ļoti vērtīga un interesanta mūsu šīs dienas saruna. Un ar to arī izskan mūsu šīs dienas raidījums 2,5 minūtes. Mūsu producenti bija Ieva Zeiza, studijā bija Esuģis Lībiecis. Jau pēc nedēļas atkal jaunas aktualitātes tuvākās, tālākās pasaules vietās un Zemeslodes puslodēs. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Vislabu!
divas puslodes.